Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, umutwe wa mbere. Ngiyi intangiriro y'ubutumwa bwiza bwerekeye Yesu Kristo umwana w'Imana. Byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezayi ngo:
Dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe kugira ngo igutunganyirize inzira. Nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira ya Nyagasani, muringanize ahazanyu.
Yohani yatungutse mu butayu atangaza ko abantu bagomba kwihana bakabatizwa kugira ngo bababarirwe ibyaha. Icyo gihe abaturage bo mu ntara yose ya Yudeya n'abo mu murwa wayo wa Yeruzalemu bose basangaga Yohani akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bemerera mu ruhame ibyaha byabo. Yohani yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, akawukenyeza umukandara w'uruhu. Yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura, akajya atangaza ati:
Nyuma yanjye hagiye kuzundusha ububasha. Ibinkwiriye no kunama ngo mbe napfundura udushumi tw'inkweto ze. Jyeweho ndababatirisha amazi, ariko we azababatirisha Mwuka Muziranenge.
Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti yo muri Galileya, maze Yohani amubatiriza muri Yorodani. Yesu akiva mu mazi abona ijuru rirakingutse na Mwuka w'Imana amumanukiraho asa n'inuma. Nuko humvikana ijwi ry'uvugira mu ijuru ati:
Uri umwana wanjye nkunda cyane, ni wowe nishimiye.
Mwuka w'Imana ahera ko amujyana mu butayu ahamara iminsi 40 ageragezwa na Satani. Yahabanaga n'inyamaswa, abamarayika ari bo bamukorera. Yohana amaze gufungwa, Yesu ajya muri Galileya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati:
Igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje, nimwihane maze mwemere ubutumwa bwiza.
Nuko Yesu anyura iruhande rw'ikiyaga cya Galileya, abona Simoni n'umuvandimwe we Andereya barobesha imitego y'amafi mu kiyaga, kuko bari abarobyi. Maze Yesu arababwira ati:
Nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu.
Bahita basigaho imitego yabo baramukurikira. Yigiye imbere ho gato, abona Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, nabo bari mu bwato batunganya imitego barobeshaga. Ako kanya Yesu arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi n'abakozi be mu bwato baramukurikira. Nuko bagera i Kafarinawumu. Ku munsi w'Isabato, Yesu ajya mu rusengero rw'Abayahudi atangira kwigisha. Abaho batangazwa cyane n'imwigishirize ye, kuko atigishaga nk'abigishamategeko, ahubwo we yigishaga nk'ufite ubushobozi. Ako kanya mu rusengero haboneka umuntu wahanzweho n'ingabo ya Satani, avuga aranguruye ati:
Yesu w'i Nazareti, uradushakaho iki? Mbese wazanywe no kuturimbura? Nzi uwo uri we, ni wowe Muziranenge wavuye ku Mana.
Yesu acyaha iyo ngabo ya Satani ati:
Ceceka, muvemo.
Nuko itigisa uwo muntu bikabije, maze imuvamo ivuze induru. Bose barumirwa, bigeze aho babazanya bati:
Ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya!
Arategekana ububasha, ingabo za Satani nazo zikamwumvira.
Bidatinze inkuru ye yamamara mu karere kose ka Galileya. Bakiva mu rusengero, Yesu ajya kwa Simoni na Andereya ari kumwe na Yakobo na Yohani. Bagezeyo basanga nyirabukwe wa Simoni aryamye ahinda umuriro. Ako kanya babwira Yesu iby'uburwayi bwe. Yesu aramusanga, amufata ukuboko aramwegura, nuko umuriro urazima, arabyuka arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, abantu bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho n'ingabo za Satani. Abaturage b'umujyi bose bari bateraniye ku irembo, nuko akiza abantu benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, amenesha n'ingabo nyinshi za Satani zari mu bantu, ariko ntiyazikundira kuvuga kuko zari zamumenye. Bukeye bwaho Yesu abyuka kare mu rukerera ajya ahantu hiherereye arasenga. Simoni na bagenzi be bajya kumushaka, bamubonye baramubwira bati:
Abantu bose baragushaka.
Arabasubiza ati:
Ahubwo nimuze tujye mu yindi misozi dukikije
naho namamaze ubutumwa bwiza kuko aricyo cyanzanye.
Nuko azenguruka Galileya yose avuga ubutumwa bwiza abutangariza mu nsengero zaho kandi amenesha ingabo za Satani zari mu bantu. Maze umuntu urwaye ibibembe asanga Yesu aramupfukamira aramubwira ati,
ubishatse wankiza.
Yesu amugirira impuhwe arambura ukuboko amukoraho agira ati,
ndabishaka kira.
Ako kanya ibibembe bimushiraho arakira. Yesu ahita amusezerera amwihanangiriza ati,
uramenye ntugire ubibwira. Icyakora ujye kwereka umutambyi maze uture igitambo cyo guhumanurwa nk'uko Musa yabitegetse, babere icyemezo cy'uko wakize.
Nyamara uwo muntu akimara kuvaho atangira kubyamamaza abibwira umuhisi n'umugenzi, bigeze aho Yesu yari atakigenda mu mijyi ku mugaragaro, ahubwo akigumira mu gasozi ahantu hadatuwe, akaba ariho abantu bamusanga baturutse hirya no hino. Mariko umutwe wa kabiri. Hashize iminsi mike Yesu agaruka i Kafarinawumu, abantu bamenya ko ari imuhira. Hateranira abantu benshi buzura mu nzu ku buryo nta kanya na busa kabonekaga haba no mu muryango. Yesu atangira kubabwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bamuzaniye umuntu umugaye ahetswe na bane muri bo, basanga badashoboye kumugeza aho Yesu ari kuko hari abantu benshi. Nuko basambura igisenge cy'inzu aharinganiye n'aho Yesu yari ari, maze mu cyuho baciye bamanuriramo ingobyi icyo kimuga cyari gihetswemo. Yesu abonye kwizera kwabo abwira uwo murwayi ati,
mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe.
Bamwe mu bigishamategeko bari bicaye aho barabazanya bati,
buriya atewe n'iki kuvuga atyo? Aratuka Imana? Ninde ubasha kubabarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine?
Ako kanya Yesu amenye ibyo batekereza niko kubabaza ati,
niki kibateye gutekereza mutyo? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kimuga ngo ibyaha byawe bibabariwe, cyangwa ngo byuka ufate ingobyi yawe ugende? Nyamara ndagira ngo mumenye ko ku isi umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha.
Nuko abwira icyo kimuga ati,
ndagutegetse, byuka ufate ingobyi yawe witahire.
Ako kanya arabyuka afata ingobyi ye asohoka, abantu bose bamureba ku buryo bose batangaye cyane basingiza Imana bati,
nta na rimwe twigeze tubona ibintu nk'ibi.
Yesu asubira ku kiyaga cya Galileya maze imbaga y'abantu irahamusanga arabigisha. Nuko ahise abona Levi mwene Alufeyi yicaye ku biro by'imisoro, aramubwira ati,
nkurikira.
Levi aherako arahaguruka aramukurikira. Igihe Yesu n'abigishwa be bari kwa Levi bafungura, abasoresha benshi n'abandi banyabyaha baraza basangira nabo, kuko mu bamukurikiraga bene nk'abo bari benshi. Maze abigisha amategeko bo mu Bafarizayi babonye Yesu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha, babaza abigishwa be bati,
kuki asangira n'abasoresha n'abanyabyaha?
Yesu abyumvise arababwira ati,
abazima si bo bakenera umuvuzi, ahubwo arwaye ni bo bamukenera. Sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo naje guhamagara abanyabyaha.
Igihe kimwe abigishwa ba Yohani Mubatiza n'Abafarizayi bari bigomwe kurya, nuko abantu basanga Yesu baramubaza bati,
kuki abigishwa ba Yohani n'Abafarizayi bigomwa kurya naho abawe ntibabikore?
Yesu arabasubiza ati,
mbese mu bukwe abasangwa bashobora kwigomwa kurya umukwe akiri kumwe nabo? Oya, igihe cyose bakiri kumwe ntibashobora kwigomwa kurya. Nyamara igihe kizagera umukwe avanwe muri bo, nibwo bazigomwa kurya. Ntawe utera ikiremo gishya ku mwenda ushaje. Wabikora ikiremo gishya cyawukurura ukarushaho gushishimuka. Nta n'usuka inzoga y'umubira mu mpago z'impu zishaje. Wabikora impago zaturika zikangirika, inzoga igasanda, ahubwo inzoga y'umubira bayisuka mu mpago zikiri nshya.
Igihe kimwe Yesu anyuze mu mirima y'ingano ku isabato, abigishwa be bagenda baca amahundo. Nuko Abafarizayi babwira Yesu bati,
dorere, kuki bakora ibidakwiriye gukorwa ku isabato?
Yesu arababaza ati,
mbese ntimwigeze gusoma ibyo Dawidi yakoze jyewe nabo bari kumwe bari bashonje cyane. Icyo gihe yinjiye mu nzu y'Imana arya imigati yatuwe Imana, kandi ntawemererwaga kuyirya uretse abatambyi. Ariko Dawidi yayiriyeho ahaho nabo bari kumwe. Ibyo byabaye igihe Abiyatari yari umutambyi mukuru.
Nuko Yezu arababwira ati,
Isabato yabereyeho abantu, abantu se babereyeho Isabato? Nuko rero umwana w'umuntu ni we ugenga n'Isabato.
Mariko umutwe wa gatatu. Yezu asubiye mu rusengero ahasanga umuntu wari unyunyutse ikiganza. Bagenzura Yezu ngo barebe ko amukiza ku Isabato kugira ngo babone icyo bamurega. Yezu abwira uwo muntu wari unyunyutse ikiganza ati,
haguruka ujye hariya hagati.
Maze arababaza ati,
mbese hemewe iki ku munsi w'Isabato, kugira neza cyangwa se kugira nabi, gukiza umuntu cyangwa se kumwica?
Baricecekera. Yezu abararanganyamo amaso arakaye kandi atewe agahinda n'uko imitima yabo inangiye. Nuko abwira uwo muntu ati,
rambura ikiganza.
Arakirambura maze cyongera kuba kizima. Abafarizayi basohotse ako kanya bahuza umugambi n'abo mu ishyaka rya Herode ngo bashake uko bamwica. Nuko Yezu n'abigishwa be bagenda bagana ku kiyaga, imbaga nyamwinshi y'abantu iramukurikira. Bari baturutse muri Galileya no muri Yudeya, baturutse n'i Yeruzalemu no mu ntara ya Idumeya no hakurya ya Yorodani no mu karere ka Tiri na Sidoni. Bazanywe n'uko bumvise ibyo Yezu yakoraga. Nuko abwira abigishwa be kumwegereza ubwato ngo ajyemo rubanda rutamuniganaho, kuko yari yakijije abantu benshi, bigatuma abari barwaye bose bamwisukaho ngo bamukoreho. Ingabo za Satani nazo iyo zabonaga Yezu zituraga hasi imbere ye, zikarangurura ziti,
uri umwana w'Imana.
Nawe akazibuza zihanangiriza ngo ze kumwamamaza. Hanyuma Yezu azamuka umusozi maze ahamagara abo yishakiye baramusanga. Nuko atoranya muri bo 12 kugira ngo babane nawe, ajya bohereza kwamamaza ubutumwa bwiza, abaha n'ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani. Abo 12 yatoranyije nabo Simoni Petero na Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, aribo yahimbye Bowanerige, ni ukuvuga abakubita nk'inkuba, na Andereya na Filipo na Barutoromayo na Matayo na Tomasi na Yakobo mwene na Rufeyi na Tadeyo na Simoni w'umurwanashyaka w'igihugu na Yuda Isikariyoti wa wundi wagambaniye Yezu. Hanyuma Yezu agaruka imuhira, imbaga y'abantu yongera guterana bigeza aho we n'abigishwa be babura uko bafungura. Bene wabo babimenye baza kuhamuvana kuko bavugaga bati,
yasaze.
Abigishamategeko bari bavuye Yeruzalemu baravuga bati,
yahanzweho na Belizebuli,
kandi bati,
ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani abuhabwa n'uwo mutware wazo.
Yezu arabahamagara maze abaha urugero ati,
Satani ashobora ate kumenesha Satani? Iyo igihugu gisubiranyemo ntigishobora gukomera, kandi iyo umuryango usubiranyemo ntushobora gukomera. Nuko rero niba Satani ubwe yirwanya aba yiciyemo ibice ntashobore gukomera, ibyo bikaba birangiye. Ntawe ubasha kwigabiza urugo rw'umunyamaboko ngo amusahure ibyo atunze ketse abanje kumuboha, ubwo nibwo yasahura urugo rwe. Ndabwira nkomeje ko ibyaha byose abantu bakoze ndetse n'ibyo batutse Imana byose bazabibabarirwa, ariko uzatuka Mwuka Muziranenge ntabwo azababarirwa bibaho, azabarwaho icyaha gihoraho iteka ryose.
Icyateye Yezu kuvuga ibyo ni uko bari bavuze ngo yahanzweho n'ingabo ya Satani. Nyina wa Yezu n'abavandimwe be baraza bahagarara hanze bamutumaho. Abantu benshi bari bicaye bamukikije baramubwira bati,
yewe nyoko n'abavandimwe wawe bari hanze baragushaka.
Yezu arabasubiza ati,
mama n'abavandimwe banje ni bande?
Nuko araranganya amaso mu bari bicaye bamukikije aravuga ati,
mama n'abavandimwe banje naba, umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe murumuna wanje, niwe mushiki wanje, ni nawe mama.
Mariko umutwe wa kane. Yezu yongera kwigishiriza ku nkombe y'ikiyaga. Imbaga y'abantu iramukikiza bituma ajya mu bwato yicaramo, abantu bose baguma imusozi. Nuko abigisha ibintu byinshi akoresheje imigani ati,
nimutege amatwi umuntu yagiye kubiba, igihe abiba imbuto zimwe zigenda zigwa ku nzira, hanyuma inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku gasi zihita zimera kuko ubutaka ari bugufi, maze izuba ricanye rirazotsa ziruma kuko zidafite aho zishorera imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa zirengaho, nuko ziragwingira ntizera. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zirakura, maze zirera. Zimwe zera imbuto 30, izindi 60, izindi 100.
Nuko Yesu aravuga ati,
ufite amatwi yumva, ngaho niyumve.
Yesu asigaye wenyine, abari kumwe nawe barimo babandi 12 bamusobanuza iby'imigani ye. Nuko arababwira ati,
mwebwe mwahawe kumenya ibanga ry'ubwami bw'Imana, naho abandi byose babimenyeshwa n'imigani, kugira ngo kureba barebe ariko be kubona, kumva bumve ariko be gusobanukirwa, kugira ngo badahindukirira Imana ikabababarira.
Nuko yongera kubabwira ati,
ko mutumvise uwo mugani, iyindi yose muzayimenya mute? Imbuto umubibyi abiba ni ijambo ry'Imana. Imbuto zaguye ku nzira zigereranywa n'abantu bumva iryo jambo, maze ako kanya Satani akaza agakuraho ijambo ryabibwe muri bo. Izabibwe ku gasi ni nk'abantu bumva ijambo ry'Imana, ako kanya bakaryakirana ubwuzu, nyamara ntibatumira ishorera imizi muri bo, bityo bakarimarana igihe gito. Iyo habaye ingorane cyangwa gutotezwa bahorwa ijambo ry'Imana, bahita bacika intege. Abandi ni nk'izabibwe mu mahwa, nabumva ijambo ry'Imana, nyamara guhagarika umutima n'iby'isi, no gushukwa n'ubukungu, no gutwarwa n'irari ry'ibindi bintu, zose bikarenga kuri iryo jambo, bikaba nk'imbuto zarumze. Naho abagereranywa n'izabibwe mu butaka bwiza, nabumva ijambo ry'Imana bakaryakira, bakera imbuto, bamwe 30, abandi 60, abandi 100.
Yesu arababaza ati,
mbese hari uwacana itara akaryubikaho akabindi cyangwa akaritereka munsi y'igitanda? Ahubwo ntiyaritereka ahirengeye? Nta gihishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga ritazashyirwa ahagaragara. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve.
Arongera arababwira ati,
murajye mwitondera ibyo mwumva. Akebo mugeramo niko namwe muzagererwamo, ndetse muzarushirizwaho. Ufite azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwo yaririragaho.
Yesu arongera aravuga ati,
iby'ubwami bw'Imana wabigereranya n'umuntu utera imbuto mu murima, yasinzira, yaba amaso, ijoro n'amanywa, izo mbuto ziramera, zigakura atazi uko bigenda. Ubutaka ubwabwo nibwo bwera imyaka, habanza ingemwe, zigakura, zikaba imigengararo, hanyuma nayo ikaba amahundo arimo impeke zeze. Nuko imyaka yamara kwera, nyir'umurima agahita ategeka ko bazana imihoro ngo bayisarure, kuko ari igihe.
Yesu yongera kuvuga ati,
mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabacira uwuhe mugani wo kubwerekana? Twabugereranya n'akabuto kitwa sinapi, igihe bagatera kaba karutwa n'izindi mbuto zose zo ku isi. Nyamara iyo bamaze kugatera, karamera, kagakura, kagasumba ibihingwa byose, kakagaba amashami manini, inyoni zikaza kugamamo.
Nuko Yesu akomeza kubabwira ijambo ry'Imana akoresha imigani myinshi nk'iyo ku rugero bashoboye kumva. Ntacyo yababwiraga adakoresheje imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Uwo munsi bugorobye, Yesu abwira abigishwa bati,
twambuke dufate hakurya.
Basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yarimo, n'andi mato aramuherekeza. Maze haza inkubi y'umuyaga, umuhengeri w'amazi utangira kwiroha mu bwato bwenda gusendera. Yesu we yari aryamye inyuma mu bwato yiseguye agasega asinziriye. Abigishwa be baramukangura baramubwira bati,
mwigisha, ntacyo bikubwiye ko tugiye gushira?
Nuko arakanguka maze acyaha umuyaga, abwira n'ikiyaga,
tuza, gwa neza.
Maze umuyaga urahosha haba ituze ryinshi. Nyuma arababaza ati,
niki cyabateye ubwoba bungana butyo? Mbese nibwo ntimurizera?
Abigishwa be bakuka umutima barabazanya bati,
uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'ikiyaga bikamwumvira?
Mariko umutwe wa gatanu. Yezu afata hakurya y'ikiyaga mu ntara y'Abanyagerasa. Yezu akigera imusozi, umuntu aza amusanga aturutse mu irimbi. Uwo muntu yarahanzweho n'ingabo ya Satani, yiberaga mu irimbi kandi nta muntu n'umwe wari ugishobora kumuboha, haba no kumubohesha iminyururu. Akenshi bamubohaga amaguru bakoresheje ibyuma n'amaboko bakoresheje iminyururu, noneho iminyururu akayituraguritsa n'ibyuma akabicangangura. Nta muntu wari ukimushobora. Ijoro n'amanywa yazereraga mu irimbi no ku misozi avuza induru kandi yikebesha amabuye. Akiri kure abona Yezu, aza yiruka aramupfukamira, maze avuga cyane aranguruye ijwi ati,
"Urashaka biki, Yezu mwana w'Imana isumba byose? Girira Imana we kunyica urubozo."
Ibyo byatewe n'uko Yezu yari ategetse ati,
"Ngabo ya Satani, va muri uwo muntu."
Yezu abaza uwo muntu ati,
"Witwa nde?"
Aramusubiza ati,
"Nitwa Gitero Nyamwinshi, kuko turi benshi cyane."
Niko kwinginga Yezu cyane ngo ye kumenesha izo ngabo za Satani mu gihugu. Hafi aho ku misozi hari umukumbi munini w'ingurube zarishaga. Izo ngabo za Satani zinginga Yezu ziti,
"Tureke twikire muri ziriya ngurube tuziberemo."
Arazemerera. Nuko ziva muri uwo muntu zinjira mu ngurube, maze umukumbi wose ucuncumuka ku gaturi wiroha mu kiyaga. Izo ngurube zose uko zari nk'ibihumbi bibiri zirarohama. Abashumba bazo barahunga, iyo nkuru bayikwiza mu mujyi no mu byaro. Abaturage bahita baza kureba ibibaye ibyo ari byo. Bageze aho Yezu ari, babona wa muntu wari warahanzweho na cya gitero nyamwinshi cy'ingabo za Satani, basanga yicaye yambaye yagariye ubwenge, bibatera ubwoba. Ababibonye babatekerereza ibyabaye kuri uwo muntu wari warahanzweho n'ibyabaye kuri za ngurube. Bahera ko binginga Yezu ngo abavire ku musozi. Yezu ngo ajye mu bwato, uwari warahanzweho aramwinginga ngo bijyanire. Yezu ntiyamwemerera, ahubwo aramubwira ati,
"Subira imuhira usange bene wanyu, ubatekerereze ibyo Nyagasani yagukoreye byose n'impuhwe yakugiriye."
Nuko uwo muntu aragenda atangira kwamamaza muri ako karere ka Dekapoli ibyo Yezu yamukoreye byose. Abantu bose baratangara. Hanyuma Yezu ajya mu bwato asubira hakurya. Imbaga nyamwinshi y'abantu yongera guteranira aho ari ku nkombe y'ikiyaga. Haza umuntu witwaga Yayiro, wari umwe mu batware b'urusengero rw'Abayahudi. Abonye Yezu aramupfukamira aramwinginga cyane ati,
"Umukobwa wanjye arenda gupfa. Ndakwinginze ngwino umurambikeho ibiganza kugira ngo akire ye gupfa."
Nuko barajyana. Yezu aherekezwa n'abantu benshi bagenda bamubyiganiraho. Muri bo hari umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Yarababaraga cyane biturutse no ku baganga benshi yivujeho. Ibintu bimushiraho ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo arushaho kumererwa nabi. Yumvise ibyo bavugaga kuri Yezu, araza aca mu kivange cy'abantu, amuturuka inyuma akora ku mwitero we, kuko yibwiraga ati,
"Ninkora ku myambaro ye ndakira."
Amaraso ahita akama, nuko yumva mu mubiri we akize ya ndwara. Ako kanya Yezu yiyumvamo ko hari imbaraga zimuvuyemo, arahindukira areba abantu arababaza ati,
"Ninde ukoze ku myambaro yanjye?"
Abigishwa be baramusubiza bati,
"Dorere, abantu barakubyiganaho, nawe ukabaza ngo ninde unkozeho."
Yezu abararanganya mu amaso ngo arebe uwabikoze uwo ari we. Wa mugore ashya ubwoba ahinda umushyitsi, kuko yari azi ibimaze kumubaho. Araza amwikubita imbere amubwiza ukuri kose. Yezu niko kumubwira ati,
"Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Genda amahoro kandi ukire icyo cyago."
Akivuga atyo, haza intumwa zibwira wa mutware w'urusengero ziti,
"Ko umukobwa wawe amaze gupfa, uraruhiririza icyo umwigisha?"
Ariko Yezu yirengagiza ibyo bavuze, abwira uwo mutware w'urusengero ati,
"Witinya, nyizera gusa."
Nuko ntiyagira uwo akundira kujyana nawe, uretse Petero na ba bavandimwe Yakobo na Yohani. Bageze mu rugo rw'uwo mutware w'urusengero, Yezu ahasanga urusaku rw'abarira n'abacura imiborogo. Yinjiye mu nzu arababaza ati,
Ni iki gitumye musakuza? Urarizwa n'iki? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye.
Baramuseka cyane. Yesu ndi kuguheza abantu bose. Ajyana n'ababyeyi b'umwana n'abari kumwe nawe bajya aho umwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati:
Talita kumi.
Ni ukuvuga ngo:
Mukobwa, byuka.
Ako kanya uwo mukobwa arabyuka maze atangira kugenda. Abantu barumirwa. Yari amaze imyaka 12 avutse. Yesu arabihanangiriza ngo be kugira uwo bamenyesha ibibaye kandi ababwira kugaburira uwo mwana. Mariko umutwe wa gatandatu. Yesu ava aho ngaho ajya mu mujyi iwabo. Abigishwa be bajyana nawe. Isabato igeze ajya kwigishiriza mu rusengero. Abenshi ngo bamwumve baratangara cyane bati:
Mbese biriya byose abikomora he? Ubu bwenge yahawe n'ubwenge ki? Ibi bitangaza byo abikora te?
Mbese siwe wamubaje mwene Mariya akaba n'umuvandimwe wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Bashiki be se bo ntiduturanye?
Ibyo bituma batamwemera. Nuko Yesu arababwira ati:
Nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu karere k'iwabo no muri bene wabo niwe mu rugo.
Maze ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera uretse abarwayi bamwe yakijije barambitseho ibiganza. Atangazwa n'uko batamwemeye. Yesu azenguruka ku karere kose yigisha, ava ku murenge ajya ku wundi. Maze ahamagara ba bigishwa be 12, atangira kubatuma babiri babiri abaha ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani. Arabihanangiriza ati:
Mugire icyo mujyana, yaba impamba, cyangwa umufuka, cyangwa amafaranga mutwara mu mikandara yanyu, keretse inkoni yonyine. Mwambare inkweto, mwambare n'ikanzu imwe, mujyane ya kabiri. Urugo muzabona micumbi, muzarugumemo kugeza igihe muzahavira. Ahantu hose batazabakira, ntibabatege amatwi, muzaveyo muhunguye umukungu wo mu birenge byanyu, kugira ngo bibabere icyemezo cy'icyaha cyabo.
Nuko baragenda bajya kubwira abantu ko bagomba kwihana. Bamenesha ingabo nyinshi za Satani zari mu bantu, basiga abarwayi benshi amavuta barabakiza. Umwami Herode yumva ibya Yesu, kandi koko izina rye ryari rimaze kwamamara hose. Bamwe baravugaga bati:
Ni Yohani mubatiza wazutse, nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza.
Abandi bakavuga bati:
Ni Eliya.
Naho abandi bati:
Ni umuhanuzi kimwe n'abahanuzi ba kera.
Herode nawe abyumvise aravuga ati:
Ni Yohani, namuciye igihanga none yazutse.
Kandi koko Herode yari yaratumye abantu gufata Yohani, baramuboha bamushyira muri gereza. Impamvu yaturutse kuri Herodia, umugore w'umuvandimwe we Filipo. Uwo mugore Herode yari yaramutunze. Nicyo cyatumaga Yohani abwira Herode ati:
Ntibyemewe ko utunga umugore w'umuvandimwe wawe.
Kubera iyo mpamvu, Herode yarwara Yohani inzika, agashaka uko yamwicisha, nyamara ntabishobore. Herode yatinyaga Yohani, akajya murengera kuko yari azi ko ari intungane, akaba n'umuziranenge. Yakundaga kumwumva nubwo yamubwiraga ibimubangamiye. Nuko Herode atumira abatware be n'abakuru b'abasirikare n'abanyacyubahiro bo muri Galileya mu munsi mukuru wo kwibuka ivuka rye. Noneho Herode yabona ko ari cyo gihe cyo kwihimura. Umukobwa we araza, arabyina, binyura Herode n'abatumirwa be. Umwami Herode niko kubwira uwo mukobwa ati:
Nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha.
Ndetse aramurahira ati:
Icyo nsaba cyose ndakiguha, naho cyaba ari kimwe cya kabiri cy'igihugu cyawe.
Nuko uwo mukobwa arasohoka abaza nyina ati:
Nsaba iki?
Undi ati:
Saba igihanga cya Yohani mubatiza.
Ako kanya uwo mukobwa ariruka asanga umwami ati:
Ndashaka ko mumpa igihanga cya Yohani mubatiza, mukakimpa nonaha ku mbehe.
Umwami agira agahinda kenshi, nyamara kubera ko yari yabirahiriye imbere y'abatumirwa be, yanga kukimwima. Ako kanya yohereza umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohani. Uwo musirikare ajya muri gereza, aca Yohani igihanga, akizana ku mbehe, agiha uwo mukobwa nawe agishyikiriza nyina. Abigishwa ba Yohani bumvise ibyabaye, baraza bajyana umurambo we bawushyingura mu mva. Nuko intumwa za Yesu zigaruka aho ari, zimutekerereza ibyo zakoze n'ibyo zigishije byose. Maze arazibwira ati,
nimuze tujye kwiherera ahantu hadatuwe,
murujeho kato.
Kuko abantu bari benshi cyane ari urujya n'uruza, bigatuma batabona n'uko bafungura. Nuko bajya mu bwato, bajya kwiherera ahantu hadatuwe. Benshi mu bababonye bagenda barabamenya, maze bava mu mijyi yaho yose, bariruka banyuru y'ubutaka babatanga kuhagera. Yesu ageze imusozi, abona iyo mbaga y'abantu, abagirira impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko atangira kubigisha byinshi. Umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera, baramubwira bati,
ahantu ntihatuwe kandi dore burije. Sezerera aba bantu, bajye mu mihana no mu nsisiro za bugufi, bihahire ibyo barya.
Yesu arabasubiza ati,
ahubwo mubare mwe mubafungurira.
Baramubaza bati,
mbese uragira ngo dutanga igihembo cy'imibyizi 200 tubagurira imigati yo kurya?
Nawe arababaza ati,
mufite imigati ingahe? Nimuje kureba.
Bamaze kubimenya baramubwira bati,
hari 5 n'amafi 2.
Nuko abategeka kwicaza abantu mu byatsi bitoshye biremyemo amatsinda, maze bicara mu matsinda, rimwe 100, irindi 50, bityo bityo. Afata iyo migati 5 n'amafi 2, areba ku ijuru ashimira Imana, maze amanyura iyo migati ayiha abigishwa be, nabo bayikwiza abantu, n'amafi 2 ayagabanya abantu bose. Nuko bose bararya barahaga, maze bateranya utumanyu tw'imigati n'utw'amafi twasigaye, twose twuzura inkangara 12. Mu bariye abagabo bonyine bari 5,000. Bikirangira, Yesu ategeka abigishwa be kujya mu bwato ngo bamubanzirize kugera hakurya i Betsaida, mu gihe agisezerera iyo mbaga y'abantu. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi ajya gusenga. Bumaze kwira, ubwato bwari bugeze mu kiyaga hagati, naho Yesu yasigaye umusozi wenyine. Abonye ko bagashya bibaruhije, kuko umuyaga waturukaga imbere bujya gucya, Yesu azabagana agenda ku mazi, asa n'ushaka kubanyuraho. Ngo bamubone agenda ku mazi, bakeka ko ari umuzimu, bavuze induru, kuko bose bamubonye bagakuka umutima cyane. Ako kanya Yesu arababwira ati,
nimuhumure nije, mwigire ubwoba.
Abasanga mu bwato umuyaga urahosha, abigishwa be barumirwa. N'igihe yatuburaga imigati, ntibari basobanukiwe icyo bivuga, kuko imitima yabo yari ihumye. Bamaze gufata hakurya mu ntara ya Genezareti, baziri ku bwato. Bakibuvamo, abantu babona Yesu baramumenya, bagenda bihuta bakwiza inkuru muri ako karere kose. Abantu bumvise aho Yesu ari, bahita baheka abarwayi babo barabamushyira. Kandi aho yahingukaga hose, ari mu byaro, ari mu mijyi, ari no mu misozi, bashyiraga abarwayi ahagaragara, bakamwinginga ngo byibura bakore ku ncunda z'umwitero we, abazikozeho bose bagakira. Mariko, umutwe wa 7. Abafarizayi na bamwe mu bigishamategeko baturutse Yeruzalemu bakikiza Yesu. Babona bamwe mu bigishwa be barisha intoki zanduye, ni ukuvuga badakarabye. Kandi koko abafarizayi, kimwe n'abandi Bayahudi bose, ntabwo barya batabanje gukaraba intoki babyitondeye, bakurikiza umuco wa basekuruza. N'iyo bavuye mu isoko, ntabwo barya batabanje kwitera amazi. Bafite n'indi mihango baziririza basigiwe na basekuruza, nk'iyo koza ibikombe n'ibibindi n'inzabya z'umuringa n'ibitanda babihumanura. Noneho abafarizayi n'abigishamategeko babaza Yesu bati,
kuki abigishwa babo batubahiriza umuhango wa basogokuruza bakarya badakarabye?
Yesu arabasubiza ati,
mwandyarya mwe, Izayi yabahanuye uko muri. Kuko ibyanditswe bivuga ngo, aba bantu bampoza ku rurimi ariko imitima yabo ikambakura. Baruswa n'ubusa bansenga, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu gusa.
Yesu arakomeza ati,
amategeko y'Imana muyarengaho, mukihambira ku mihango y'abantu. Mwihatira kwirengagiza iby'Imana yategetse kugira ngo mukurikize imihango yayo. Musa aravuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati uzatuka se cyangwa nyina azicwe. Naho mwebwe muvuga ko umuntu ashobora kubwira se cyangwa nyina ati cyo najyaga kugufashisha ni korubani, ni ukuvuga ituro ryagenewe Imana. Bityo mukaba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina, mukaba muhinduye ubusa amategeko y'Imana kubera imihango yababaye makarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi bene nk'ibyo mukora.
Maze Yesu yongera guhamagara rubanda arababwira ati,
nimuntege amatwi mwese kandi musobanukirwe ibi. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma cyamuhumanya, ahubwo ikiva mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yumva ngaho niyumva.
Yesu amaze gutandukana na rubanda asubira imuhira, abigishwa be bamusobanuza iby'ayo marenga. Arababwira ati,
mbese namwe murabaswa bigezaho? Ntimuramenye se ko nta kinjira mu muntu kivuye hanze kimuhumanya? Si mu mutima kiba kigiye, ahubwo kiba kigiye mu nda, nyuma kikamuvamo kinyuze epfo.
Bityo Yesu yemezaga ko nta byo kurya bihumanya. Arongera aravuga ati,
ikiva mu muntu nicyo kimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu ariho hava imigambi mibi, ubusambanyi n'ubujura n'ubwicanyi n'irari n'ubugome n'uburiganya no kwiyandarika n'ishyari no gutukana n'ubwirasi n'ubugoryi. Ibyo bibi byose biva mu muntu imbere nibyo bimuhumanya.
Nuko Yesu arahaguruka ajya mu karere gahereranye n'umujyi wa Tiri yinjira mu nzu. Ntiyashakaga ko hagira ubimenya, ariko ntiyashobora kwihisha. Umugore wari ufite akana k'agakobwa kahanzweho n'ingabo ya Satani yumvise ibya Yesu ahita aza amwikubita imbere. Uwo mugore yari umunyamahanga kazi w'i Fenisiya ho muri Siriya. Nuko asaba Yesu kumenesha iyo ngabo ya Satani yari mu mukobwa we. Yesu aramusubiza ati,
reka abana babanze bahage, kuko atari byiza gufata ibyo kurya byabo ngo bijugunyire imbwa.
Umugore aramusubiza ati,
ni koko nyagasani, ariko kandi n'imbwa zibunze munsi y'ameza zirya utw'abana bataye hasi.
Yesu aramubwira ati,
kuko uvuze utyo, igendere, ingabo ya Satani ivuye mu mukobwa wawe.
Asubiye imuhira asanga wa mwana aryamye ku buriri ingabo ya Satani yamuvuyemo. Maze Yesu avuye mu karere k'Itiri anyura i Sidoni agera ku kiyaga cya Galileya aca hagati y'intara ya Dekapoli. Nuko bamuzanira umuntu w'igipfamatwi cy'ikiragi aramwinginga ngo amurambikeho ikiganza. Yesu amuvana mu ruhame rw'abantu amushyira ukwe amukoza intoki mu matwi, maze acira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso areba ku ijuru asuhuza umutima ababaye. Nuko aramubwira ati,
Efata,
ni ukuvuga ngo
zibuka.
Ako kanya amatwi yarazibuka, ururimi rwe ruragobodoka atangira kuvuga neza. Yesu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira, ariko uko yababuzaga kubivuga niko barushagaho kubyamamaza. Abantu baratangara bikomeye baravugana bati,
ibintu byose yabikoze neza, yatumye ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga.
Mariko umutwe wa munani. Muri iyo minsi abantu benshi bongera guterana kandi nta mpamba bafite. Nuko Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati,
aba bantu barambabaje, dore uyu munsi ni uwa gatatu turi kumwe kandi ntibagifite icyo bafungura. Nimba sezera badafunguye, inzara irabatsinda ku nzira, kuko bamwe muri bo
baturutse kure.
Abigishwa be baramubaza bati,
kwakuraho ibyahaza aba bantu kwa ahantu hadatuwe?
Yesu arababaza ati,
mufite imigati ingahe?
Bati,
dufite 7.
Nuko ategeka abantu kwicara hasi, maze afata iyo migati ko ari 7 ashimira Imana arayimanyura ayiha abigishwa be ngo bayikwize abantu barayitanga. Bari bafite n'udufi duke natwo dushimira Imana ategeka ko badukwiza abantu. Bararya barahaga bateranya ibisagutse byuzura ibitebo 7. Abariye bari 400. Nuko Yesu arabasezerera ahera ko ajya mu bwato hamwe n'abigishwa be bagera mu karere ka Dalimanuta. Abafarizayi baraza batangira kugisha Yesu impaka, bamusaba ikimenyetso cyo kubemeza ko yatumwe n'Imana, ariko ari umutego bamutega. Maze asuhuza umutima ababaye aravuga ati,
abantu b'iki gihe bashakira iki kimenyetso? Ndababwira nkomeje ko nta kimenyetso bazahabwa.
Nuko abasigaho yurira ubwato asubira hakurya. Abigishwa ba Yesu bari bibagiye kujyana imigati, bari bafite umwe gusa mu bwato. Yesu arabihanangiriza ati,
muramenye mujye mwinda umusemburo w'abafarizayi n'umusemburo wa Herodi.
Bo rero baravugana bati,
ubanza ruko tudafite imigati.
Yesu amenye ibyo bavugana arababaza ati,
niki gituma mujya impaka ngo nta migati mufite? Mbese n'ubu ntacyo muriyumvisha? Ntimurasobanukirwa se? Mbese imitima yanyu iracyahumye? Ese mugira amaso ntimubone, mukagira amatwi ntimwumve? Ntabwo mwibuka se igihe namanyaguraga imigati itanu tukayikwiza babaga 5,000? Ese byasagutse mwabitanyije mu nkangara zingahe?
Bati,
zari 12.
Ati,
naho se igihe namanyuraga n'imigati 7 tukayikwiza abantu 4,000? Ibyasagutse mwabitanyirije mu bitebo bingahe?
Bati,
byari 7.
Arababwira ati,
none se ntimurasobanukirwa?
Bageze i Betsaida, abantu bazanira Yesu umugabo w'impumyi baramwinginga ngo amukoreho. Yesu amufata ukuboko amujyana ahitaruye ingo, maze amusiga amacandwe ku maso amurambikaho ibiganza aramubaza ati,
hari icyo ubona?
Uwo muntu arakanura ati,
ndabona abantu bagenda ariko wagira ngo ni ibiti.
Yesu yongera kumurambika ibiganza ku maso, noneho arambura amaso cyane arahumuka abona ibintu byose uko biri. Nuko Yesu aramubwira ati,
itahire ntusubire muri ziriya ngo.
Nyuma Yesu ajyana n'abigishwa be mu mirenge yo hafi y'i Kayizariya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa bati,
abantu bavuga ko ndinde?
Baramusubiza bati,
bamwe bavuga kuri Yohani Mubatiza, abandi ngo Eliya,
naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi.
Nuko Yesu arababaza ati,
mwebwe se muvuga ko ndinde?
Petero aramusubiza ati,
uri Kristo.
Yesu arabihanangiriza ngo be kugira uwo bahingukiriza ibye. Maze Yesu atangira kwigisha abigishwa be ko ari ngombwa ko umwana w'umuntu ababazwa cyane, akangwa n'abakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko bakamwica, maze iminsi 3 yashira akazuka. Ayo magambo Yesu yayavugaga yeruye. Nuko Petero aramwihererana atangira kumuhana. Yesu arahindukira areba abigishwa be, maze acyaha Petero ati,
ndi iruhande Satani, kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ari iby'abantu.
Noneho Yesu ahamagara rubanda n'abigishwa be arababwira ati,
ushaka kunyibuka wese nareke kwiyitaho, ahubwo atware umusaraba we ankurikire. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho uhari ubuzima bwe arijya ahorwa kandi ahorwa ubutumwa bwiza azaba bukijije. Mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe? Cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugurana iki? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera inyigisho zanjye imbere y'abantu b'iki gihe b'abasambanyi n'abagizi ba nabi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera igihe azaba aje afite ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika baziranenge.
Mariko umutwe wa 9. Arongera arababwira ati,
ndababwira nkomeje ko bamwe mu baraha batazapfa batabonye ubwami bw'Imana buje bufite ububasha.
Iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohani bihererana mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko ahinduka bamureba, imyambaro ye irererana ku buryo nta mumeshi wo ku isi wa Yesu atyo. Ngo bagire batya babona Eliya na Musa baganira na Yesu. Petero abwira Yesu ati,
mwigisha, kwari ntako bisa kwibera hano, reka twubake utuzu 3 tw'ingando, kamwe kaba kawe, akandi ka Musa, naho akandi kaba ka Eliya.
Ubwo kwari ukubura icyo avuga kubera ubwoba bwinshi bagize. Nuko igicu kirabatwikira, bumva ijwi ryuvugira muri icyo gicu ati,
uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumutege amatwi.
Bigeze aho abigishwa bakebuka hirya no hino basanga nta n'umwe ukiri kumwe nabo uretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ati,
mugire umubwire ibyo mwabonye kugeza igihe umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka.
Iryo jambo bakomeza kurizirikana, babazanya icyo kuzuka bishaka kuvuga. Nuko babaza Yesu bati,
kuki abigisha amategeko bavuga ko Eliya agomba kubanza kuza?
Arabasubiza ati,
ni koko, Eliya agomba kubanza kuza kugira ngo atunganye byose. None ni iki gituma ibyanditswe bihamya ko umwana w'umuntu agomba kubabazwa cyane agasuzugurwa n'abantu? Reka mbabwire, koko Eliya yaraje kandi abantu bamugiriye uko bishakiye nk'uko ibyanditswe bivuga.
Bageze aho abigishwa bari, bahasanga imbaga nyamwinshi bakikije n'abigisha amategeko bajya impaka nabo. Abantu bamubonye bose birabatangaza cyane, biruka bajya kumuramutsa. Arababaza ati,
nsanze mujya impaka n'abariya ku byerekeye iki?
Umwe mu bari aho aramubwira ati,
mwigisha, nari nakuzaniye umuhungu wanjye kuko yahanzweho n'ingabo ya Satani itera uburagi. Aho imufatiye hose imutura hasi, umwana akazana ifuro agahekenya amenyo akagagara. Nasabye abigishwa bawe kuyimenesha ntibabishobora.
Yesu arababwira ati,
yemwe bantu b'iki gihe mutizera Imana, nzabana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari? Ngaho nimumunzanire.
Baramuzana. Umwana akirabukwa Yesu, iyo ngabo ya Satani iramutigisa maze aragwa yigaragura hasi azana ifuro. Yesu abaza se w'uwo mwana ati,
ibi abimaranye igihe kingana iki?
Undi ati,
byamufashe akiri muto. Ni kenshi ingabo ya Satani yamutuye mu muriro no mu mazi igira ngo imwice. None niba hari icyo wabasha gukora, nyamuneka utugirire impuhwe udutabare.
Yesu ati,
ugize ngo iki? Uvuze ngo niba hari icyo nabasha gukora? Erega byose bishobokera uwizera Imana.
Ako kanya se w'umwana avuga cyane ati,
ndizeye, ngoboka unkize kutizera.
Yesu abonye abantu benshi bahuruye, acyaha iyo ngabo ya Satani arayibwira ati,
ngabo ya Satani utera kutavuga no kutumva, ndagutegetse va muri uyu mwana kandi ntuzamugarukire mukundi.
Nuko imaze kuvuza induru no kumutigisa bikabije imuvamo, umwana asigara ameze nk'uwapfuye, bituma benshi bavuga bati,
yanogotse.
Ariko Yesu amufata ukuboko aramubyutsa arahagarara. Yesu ageze imuhira, abigishwa be bamubaza biherereye bati,
kuki twe tutabashije kuyimenesha?
Arabasubiza ati,
bene iyo ngabo ntimeneshwa n'ikindi kitari ugusenga.
Bava aho ngaho banyura muri Galileya, ariko Yesu ntiyashakaga ko hagira ubimenya, kuko yigishaga abigishwa be agira ati,
umwana w'umuntu azagabizwa abantu bamwice, maze iminsi itatu nishira azuke.
Abigishwa be ntibasobanukirwa iryo jambo, kandi ntibatinyuka kubunsobanuza. Baza i Kafarinawumu. Bageze imuhira, Yesu arababaza ati,
igihe mwari mu nzira, mwajyaga impaka zerekeye iki?
Baricecekera, kuko mu nzira bahoze biburanya, bibaza umukuru muri bo. Nuko Yesu aricara, arembuza ba bandi 12, arababwira ati,
ntihagire ushaka kuba imbere muri mwe, abanze yigire uw'inyuma, abe n'umugaragu wa bose.
Niko kuzana umwana amushyira hagati yabo, aramuhobera arababwira ati,
umuntu wese wakira umwe muri aba bana kubera jye, nijye aba yakiriye. Kandi unyakiriye sijye aba yakiriye, ahubwo aba yakiriye wantumye.
Nuko Yohana abwira Yesu ati,
mwigisha, twabonye umuntu umenesha ingabo za Satani mu izina ryawe, turamubuza kuko atari uwo muri twe.
Yesu aramusubiza ati,
ntimukamubuze, kuko ntawakora igitangaza mu izina ryanjye kandi ngo ahita mvuga nabi. Buryo itaturwanya aba ari uwacu. Umuntu wese uzaza mu izina ryanjye akabaha nibura igikombe cy'amazi yo kunywa, ayabahereye ko muri abanjye, ndababwira nkomeje ko atazabura kugororerwa. Nihagira ugusha mu cyaha umwe muri aba bato banyemera, icyaruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu kiyaga. Niba ikiganza cyawe cyakugusha mu cyaha, ugice. Icyaruta nuko wakwinjira hari ubugingo buhoraho, ufite ikiganza kimwe, aho kujya mu nyenga y'umuriro utazima ufite ibiganza byombi. Aho hantu inyo z'abapfu ntizishiraho, kandi umuriro ubatwika ntuzima. niba ikirenge cyawe cyakugusha mu cyaha ugice. Icyaruta nuko wakwinjira hari ubugingo buhoraho ufite ikirenge kimwe, aho kuroha muri ya nyenga ufite ibirenge byombi. Aho hantu inyo z'abapfu ntizishiraho, kandi umuriro ubatwika ntuzima. Niba ijisho ryawe ryakugusha mu cyaha uri nogore. Icyaruta nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe, aho kuroha mu nyenga y'umuriro ufite amaso yombi. Aho hantu inyo z'abapfu ntizishiraho, kandi umuriro ubatwika ntuzima. Koko buri muntu umunyu azawusabishwamo n'umuriro. Umunyu ni ingirakamaro, ariko se wakayutse mwakongera kuwuryoshya mute? Nuko mugire umunyu muri mwe kandi mubane mu mahoro.
Mariko umutwe wa cumi. Hanyuma Yesu avaho ngaho ajya mu ntara ya Yudeya n'iburasirazuba bw'uruzi rwa Yorodani. Imbaga y'abantu yongera gukoranira aho ari, asubira kubigisha nk'uko yabimenyereye. Abafarizayi bazanwa no kumutegera mu byo avuga, baramubaza bati,
mbese biremeye ko umugabo yirukana umugore we?
Nawe arababaza ati,
Musa yabategetse iki?
Baramusubiza bati,
Musa yahaye umugabo uruhushya rwo kwirukana umugore we amaze kumuha icyemezo cyanditse cy'ubutandukane.
Yesu arababwira ati,
icyatumye Musa abandikira iryo tegeko ni uko imitima yanyu inangiye. Ariko mbere na mbere, igihe Imana yaremaga yaremye abantu, umugabo n'umugore. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe, ku buryo baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umuntu umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya abo Imana yafatanyije.
Bageze imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyo yavuze. Arababwira ati,
umugabo wese wirukana umugore we maze akazana undi abasambanye, kandi akabahemukiye umugore we wa mbere, n'umugore wahukana n'umugabo we agashaka undi mugabo abasambanye.
Abantu bazanira Yesu abana bato ngo bakoreho, maze abigishwa be barabacyaha. Yesu abibonye biramurakaza, arababwira ati,
mureke abana bato bansange, mwibabuza, kuko ubwami bw'Imana ari ubwami bumeze nkabo. Ndababwira nkomeje ko utakira ubwami bw'Imana nk'uko umwana muto abwakira atazabwinjiramo bibaho.
Maze ahobera abo bana abarambikaho ibiganza baha umugisha. Yesu agihagurukaho, umuntu aza yiruka amupfukama imbere aramubaza ati,
mwigisha mwiza, nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?
Yesu aramusubiza ati,
unyita iki mwiza? Nta mwiza n'umwe ubaho uretse Imana yonyine. Uza amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntugahuguze, iryo ubahe so na nyoko.
Undi ati,
mwigisha, ayo yose narayakurikije kuva mu buto bwanjye.
Nuko Yesu amwitegereje aramukunda, niko kumubwira ati,
icyakora ushigaje kimwe, genda ugurishe ibyo utunze byose, ibivuyemo bihe abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi mu ijuru, maze uze unkurikire.
Uwo muntu ngo yumve iryo jambo arasuherwa, agenda ashavuye kuko yari afite ibintu byinshi. Yesu areba abigishwa be arababwira ati,
mbega ukuntu biruhije abakungu kwinjira mu bwami bw'Imana!
Abigishwa be bumvise ibyo baratangara. Nuko Yesu yungamo ati,
bana banje, mbega ukuntu biruhanyije kwinjira mu bwami bw'Imana! Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu mwenge urushinge kuruta ko umukungu yakwinjira mu bwami bw'Imana.
Abigishwa be barushaho gutangara, barabazanya bati,
noneho se ninde ubasha kurokoka?
Yesu arabitegereza arababwira ati,
koko ku bantu n'ibidashoboka, ariko ku Mana siko biri, kuko yo byose biyishobokera.
Nuko Petero aramubwira ati,
twebweho twasize byose turagukurikira.
Yesu ati,
ndababwira nkomeje ko umuntu wese wasize urugo cyangwa abavandimwe cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu kubereje n'ubutumwa bwiza muri iki gihe, uwo muntu azahabwa ibiruta ibyo incuro ijana. Azahabwa ingo n'abavandimwe na ba nyina n'abana n'amasambu, icyakora azanatotezwa. No mu gihe kizaza azahabwa ubugingo buhoraho. Kandi rero hari benshi mu b'imbere bazaba b'inyuma, na benshi mu b'inyuma babe imbere.
Ubwo bari mu nzira bagana i Yerusalemu, Yesu ajya imbere y'abigishwa be. Bari bahagaritse umutima cyane, abandi babakurikiye nabo bari bafite ubwoba. Yesu yongera kwihererana n'abigishwa be 12, atangira kubabwira ibigiye kumubaho ati:
"Dore tugiye i Yerusalemu, maze umwana w'umuntu ashyikirizwa abakuru mu batambyi n'abigishamategeko, bamucire urubanza rwo gupfa. Bazamugabiza abanyamahanga, bamushinyagurire, bamuvundereza amacandwe, bamukubite ibiboko, bamwice, maze iminsi itatu nishira azuke."
Hanyuma Yakobo na Yohani bene Zebedeyi baramwegera baramubwira bati:
"Mwigisha, turashaka ko wadukorera icyo tugusaba."
Arababaza ati:
"Murashaka ko mbakorera iki?"
Baramusubiza bati:
"Uduhe kuzicarana nawe ku ntebe za cyami, umwe iburyo undi ibumoso, igihe uzaba wimye ingoma ufite ikuzo."
Yesu arababwira ati:
"Ntabwo muzi icyo musaba. Mbese mwashobora kunywera ku gikombe cy'umubabaro ngomba kunywa? Mwashobora se kubatizwa mu mubabaro kimwe nanjye?"
Baramusubiza bati:
"Twabishobora."
Nuko Yesu arababwira ati:
"Ni koko, igikombe cyanjye muzakinyweraho, n'ukuntu nzabatizwa, niko muzabatizwa. Naho gutanga ibyicaro iburyo cyangwa ibumoso bwanjye, sije ubigaba, ahubwo bifite ababigenewe."
Bagenzi babo uko ari 10 ngo babyumve, batangira kurakarira Yakobo na Yohani. Yesu arabarembuza arababwira ati:
"Muzi ko bahawe gutegeka amahanga bayatwaza igitugu, kandi n'abakomeye bo muri yo bakayabuze epfo na ruguru. Ariko muri mwe ntibikagende bityo. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe agomba kujya abakorera, kandi ushaka kuba imbere muri mwe agomba kuba umugaragu wa bose. Umwana w'umuntu nawe ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no kubapfira ngo abe incungu ya benshi."
Hanyuma bagera i Yeriko. Nuko Yesu n'abigishwa be bahavana n'imbaga y'abantu benshi, basanga umuntu w'impumyi witwaga Barutimeyo mwene Timeyo yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti aje, arangurura ijwi ati:
"Yesu mwene Dawidi, ngirira impuhwe."
Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho kurangurura ati:
"Mwene Dawidi, ngirira impuhwe."
Maze Yesu arahagarara aravuga ati:
"Nimumuhamagare."
Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati:
"Haguruka vuba, araguhamagaye."
Ijugunya umwitero wayo irabaduka isanga Yesu. Yesu abaza uwo muntu ati:
"Urashaka ko ngukorera iki?"
Aramusubiza ati:
"Mwigisha, mpumura."
Yesu ati:
"Igendere, kwizera kwawe kuragukijije."
Uwo mwanya arahumuka maze akurikira Yesu. Mariko umutwe wa 11. Begereye i Betifage n'i Betaniya ku musozi w'iminzenzo uteganye na Yerusalemu, Yesu atuma babiri mu bigishwa bati:
"Mujye muri ziriya ngo, nimuhagera murahita mubona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze gihewe ku muntu. Mukiziture, mukinzanire. Nagira ubabaza ati murakora ibiki, mubwire muti ni databuja ugikeneye kandi arakigarura vuba."
Baragenda koko bahasanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo hafi y'inzira nyabagendwa, barakizitura. Bamwe mu bari bahari barababaza bati:
"Murakora ibiki? Iyo ndogobe murayiziturira iki?"
Abigishwa babasubiza uko Yesu yari yababwiye, nuko barabihorera. Icyana cy'indogobe bakizanira Yesu, bagisasaho imyitero yabo maze Yesu akicaraho. Abantu benshi barambura imyitero yabo mu nzira, abandi baharambika amashami y'ibiti baciye mu mirima. Abari imbere ye n'abari inyuma barangurura amajwi bati:
"Hozana! Asingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Asingizwe ingoma y'umubyeyi wacu Dawidi igiye kuza. Mu ijuru nibasingize Imana bati hozana."
Nuko Yesu ageze i Yerusalemu, yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana. Amaze kuzenguruka no kureba ibintu byose, kandi abonye ko bugorobye, arasohoka ajyana na ba bandi 12 bajya i Betaniya. Bukeye bwaho bavuye i Betaniya, Yesu arasonza. Akiri kure araba ku giti cy'umutini gitoshye, aracyegera ngo arebe ko hari imbuto yakibonaho, asanga ari amababi masa, kuko kitari igihe cyacyo cyo kwera. Arakibwira ati:
"Ntihakagire umuntu urya imbuto zawe ukundi."
Abigishwa be bumva bivuga, baragenda bagera i Yerusalemu. Yesu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana, atangira kwirukana abacuruzaga n'abaguraga hasanzwe. Ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga n'intebe z'abacuruzaga inuma, kandi abuza abikoreraga ibintu kunyura mu rugo rw'ingoro. Nuko arabigisha ati,
mbese byanditswe ntibivuga ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwe mwayigize indiri y'abajura.
Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko babyumvise, bashaka uburyo bwo kumwica, ndetse banamutinyiraga ko rubanda batangazwaga n'inyigisho ze. Bumaze kwira, Yesu n'abigishwa be bava mu murwa. Kare mu gitondo, banyura hafi ya cya giti cy'umutini, basanga cyaraye cyumye cyose guhera mu mizi. Petero yibuka ibyabaye, niko kubwira Yesu ati,
mwigisha, dore wa mutini wavumaga warumye.
Nuko Yesu arababwira ati,
mujye mwizera Imana. Ndabwira nkomeje ko uwizera Imana ashobora kubwirira musozi ati, shigukaho wirohe mu nyanja, maze niyizera adashidikanya ko ibyo avuze biba, bizaba. Nicyo gituma mbabwira nti, icyo musabye cyose musenga, mujye mwizera ko mugihawe kandi muzakibona. N'igihe muhagaze musenga, mujye mubabarira uwo mwamufite icyo mupfa, kugira ngo namwe So uri mu ijuru abababarire ibyo mumucumuraho. Naho nimutababarira abandi, So uri mu ijuru nawe ntazabababarira ibyo mumucumuraho.
Nyuma y'ibyo basubira i Yerusalemu. Ubwo Yesu yagendagendaga mu rugo rw'ingoro y'Imana, abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko n'abakuru b'imiryango barahamusanga, maze baramubaza bati,
uvanaho ubushobozi bwo gukora ibyo ukora? Ninde wabuguhaye?
Yesu arabasubiza ati,
nanjye reka mbibarize ikibazo kimwe, nimunsubiza nanjye ndababwira aho nkuru ubushobozi bwo kubikora. Mbese Yohani yatumwe n'Imana kubatiza cyangwa se yatumwe n'abantu? Nimunsubize.
Bajya inama bati,
nituvuga ko yatumwe n'Imana, aratubaza ati, kuki mutamwemeye? Nanone kandi nituvuga ko yatumwe n'abantu, turaba twikozeho.
Batinyaga rubanda kuko rwemeraga ko Yohani yari umuhanuzi. Nuko basubiza Yesu bati,
ntitubizi.
Yesu niko kubabwira ati,
nanjye rero simbabwiye aho nkura ubushobozi bwo gukora ibyo nkora.
Mariko umutwe wa 12. Hanyuma Yesu atangira kubigisha baciriye imigani agira ati,
habayeho umugabo wateye ibiti by'imizabibu mu murima we, awuzengurutse uruzitiro, ashyiramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, maze uwo murima awatira abahinzi. Birangiye ajya mu rugendo. Igihe kigeze, atuma umugaragu kuri ba bahinzi kugira ngo bamuhe icyata murima ku mbuto z'imizabibu. Baramusumira, baramuhondagura, bamwohereza amaramasa. Nyir'imizabibu yongera kubatumaho undi mugaragu, we bamure mu ruguma mu mutwe, bamukorera ibya mfura mbi. Nuko yohereza n'undi, we baramwica. Nyuma yohereza abandi benshi, bamwe barabakubita, abandi barabica. Umuntu yarasigaranye n'umwe gusa, ni umwana we yakundaga cyane. Inshuro ya nyuma abari babatumaho yibwira ati, umwana wanjye ntibazamwubahuka. Abahinzi ngo babone uwo mwana, baravugana bati, dore warazwe ibintu araje, nimuze tumwice maze byose bizaba ibyacu. Baramusumira baramwica, bamujugunya inyuma y'uruzitiro. Mbese mubona nyir'imizabibu azakora iki? Azaza atsembe abo bahinzi, maze imizabibu ayishyiremo abandi. Mbese ntimwasomye ibyanditswe? Biravuga ngo, ibuye abubatsi banze ni ryo ryabaye insanganyarukuta. Ibyo ni Nyagasani wabikoze, none bitubereye igitangaza.
Ba bakuru bumvise neza ko uwo mugani ari bo werekezagaho, bashaka uko bafata Yesu, ariko batinya rubanda. Nuko bamusigaho barigendera. Hanyuma bamutumaho bamwe mu bafarizayi n'abo mu ishyaka rya Herodi kugira ngo bamufatire mu byo avuga. Bakihagera baramubwira bati,
mwigisha, tuzi ko uri umunyakuri kandi ko ntacyo utinya, kuko ufata abantu bose kimwe, ukigisha inzira y'Imana mu kuri. Mbese ni ngombwa ko dutanga umusoro w'umwami w'i Roma cyangwa se si ngombwa? Tuwutange cyangwa se twe kuwutanga?
Ariko kuko Yesu yari azi uburyarya bwabo, arababaza ati,
kuki muntega iyo mitego?
Muzanire igiceri ndebe.
Bakimuzaniye arababaza ati,
iyi shusho n'iri zina biriho ni ibyande?
Bati,
n'iby'umwami w'i Roma.
Yesu niko kubabwira ati:
"Iby'umwami w'i Roma mubiha umwami w'i Roma, n'iby'Imana mubiha Imana."
Ngo avuga atyo baramutangarira cyane. Abasaduseyi abo nibo bavuga ko kuzuka bitabaho, basanga Yesu baramubwira bati:
"Mwigisha, Musa yatwandikiye itegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umugabo wabo ajya mu cyura, acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe barindwi, uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaranye, uwa kabiri acyura umupfakazi nawe apfa batabyaranye, n'uwa gatatu bigenda bityo, bose uko ari barindwi bapfa ntawe umubyayeho umwana, amaherezo umugore nawe arapfa. Mbese igihe abantu bazazuka, uwo mugore azaba mukande, ko bose uko ari barindwi bazaba baramutunze."
Yesu arabasubiza ati:
"Mwarayobye kuko mutamenye ibyanditswe, ntimumenye n'ububasha bw'Imana. Erega igihe abapfuye bazazuka, ntawe uzagira umugore, nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ku byerekeye izuka ry'abapfuye, mbese ntimwasomye mu gitabo cya Musa, igihe yari ku gihuru cyak'umuriro, ko Imana yamubwiye iti: ndi Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Izaki, ni Imana ya Yakobo? Erega Imana si y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima. Mwarayobye cyane."
Umwe mu bigishamategeko aramwegera, yumva bagizo mpaka. Abonye ko Yesu abashubije neza, aramubaza ati:
"Itegeko riruta yandi yose ni irihe?"
Yesu aramusubiza ati:
"Irya mbere ni iri: Isirayeli we, tega amatwi. Nyagasani Imana yacu ni we mwami wenyine. Ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubuzima bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ni iri: ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi."
Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati:
"Ni koko mwigisha, uvuze ukuri. Imana ni imwe rukumbi, nta yindi mana ibaho. Kandi koko umuntu akwiriye kuyikundisha umutima we wose, n'ubwenge bwe bwose, n'imbaraga ze zose, no gukunda mugenzi we nk'uko yikunda. Ibyo biruta ibitambo byose, ari ibisanzwe, ari n'ibikongorwa n'umuriro."
Yesu abonye amushubije neza aramubwira ati:
"Ntabwo uri kureba ubwami bw'Imana."
Nuko ntihagira undi uhangara kugira ikindi amubaza. Igihe Yesu yigishirizaga mu rugo rw'ingoro y'Imana, abaza abantu ati:
"Niki gituma abigisha amategeko bavuga ko Kristo ari umwana wa Dawidi? Dawidi ubwe, abishuye na Mwuka Muziranenge, yaravuze ati: Nyagasani yabwiye umwami wanjye ati: icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe." None se ubwo Dawidi ubwe yita Kristo umwami we, Kristo yaba ate kandi umwana we?
Abumvaga Yesu bari benshi kandi bamwumvanaga umunezero. Mu nyigisho ze Yesu yaravuze ati:
"Muraje mwirinda abigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu meza no kubona baramukirizwa aho abantu bateraniye. Bakunda kandi guhabwa intebe z'icyubahiro mu nsengero n'ibyicaro by'imbere aho batumiwe. Barya ingo z'abapfakazi, nyamara bakajya kuvuga amasengesho y'urudaca. Aho bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi."
Yesu yari yicaye mu rugo rw'ingoro y'Imana, ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo, yitegereza uko rubanda batura. Abona abakire benshi bashyiramo menshi, maze haza umupfakazi w'umukene, ashyiramo uduceri tubiri gusa. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati:
"Ndababwira nkomeje ko uriya mupfakazi w'umukene arushije abandi bose gutura. Bariya bose batanze kubasagutse, naho yatanze ibyari bimutunze byose."
Mariko umutwe wa 13. Yesu asohotse mu rugo rw'ingoro y'Imana, umwe mu bigishwa be aramubwira ati:
"Mwigisha, irebere nawe. Mbega inzu yubakishijwe amabuye meza, mbega imyubakire y'agatangaza."
Yesu aramusubiza ati:
"Aho ntureba inyubako y'agatangaza, ntawe rizasigara rigeretse ku rindi, byose bizasenywa."
Maze Yesu yicara ku musozi w'iminzenze ahateganye n'ingoro y'Imana, ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohani na Andereya biherereye. Baramubwira bati:
"Tubwire igihe ibyo bizabera, n'ikimenyetso kizerekana ko igihe cyabyo byose kigeze."
Yesu afata ijambo ati:
"Muramenye ntazagira ubayobya, kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye, bavuga bati nije Kristo, kandi bazayobya benshi. Nimwumva urusaku rw'intambara ziri hafi, n'amakuru y'intambara za kure, ntibizabakura umutima. ibyo bizagomba kuba, ariko sibyo herezo. Igihugu kizarwana n'ikindi, kandi umwami atera undi mwami. Hazaba imitingito y'isi hirya no hino, hatere n'inzara. Ibyo bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Namwe ubwanyu muramenye. Bazabajyana mu nkiko no mu nsengero zabo, babakubite. Muzanahagarikwa imbere y'abami n'abandi bategetsi b'abampora. Bityo muzabagaho ubwami byanjye. Icyakora ni ngombwa ko ubutumwa bwiza bubanza kwamamazwa mu bihugu byose. Kandi igihe bazabarega mu nkiko, ntimuzahagarika umutima mbere igihe mwibaza ibyo muzireguza. Kuko igihe nikigera, muzahabwa icyo mukwiriye kuvuga. Simwe muzaba mwivugira, ahubwo ni Mwuka Muziranenge uzavuga. Umuntu azicisha umuvandimwe we, umubyeyi nawe azicisha umwana we, n'abana bazagomera ababyeyi babo babicisha. Muzangwa n'abantu bose babampora, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Nimubona cya giterashozi kirimbuzi gihagaze aho kitagomba kuba, usome ibi abyumve neza. Icyo gihe bazaba bari muri Yudeya bazahungiye mu misozi. Uzaba ari hejuru y'inzu, aramenye ntazamanuke ngo yinjire mu nzu agire icyo avanamo. Nuzaba ari mu murima, ntazasubira imuhira gushaka umwitero we. Hagwa bazaba batwite cyangwa bonsa muri iyo minsi. Musabe Imana ibyo bye kuzaba mu mezi y'imbeho, kuko muri iyo minsi hazaba amakuba akabije atigeze abaho kuva isi yaremwa kugeza ubu, kandi atazongera kubaho ukundi. Iyo Nyagasani atagabanya iyo minsi, ntawari kuzarokoka. Ariko kubera abo yitoranyirije, iyo minsi yari igabanyije. Icyo gihe rero nihagira ubabwira ati dore nguyu Kristo, cyangwa ati nguriya, ntimuzabyemere. Hazaduka bita Kristo n'abita abahanuzi, bazerekana ibimenyetso bakore n'ibitangaza, ku buryo bayobya ab'Imana yitoranyirije bibaye ibishoboka. Mwebweho rero murabe maso, ibyo byose mbaye mbibabwiye bitaraba. Ariko muri iyo minsi, nyuma y'iyo mibabaro, izuba rizijima n'ukwezi kwe kumurika, inyenyeri zihanantuke ku ijuru, n'ibinyabubasha byo mu ijuru bihungabane. Ubwo nibwo abantu bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha bwinshi n'ikuzo. Nibwo azatuma abamarayika gukoranya abo yitoranyirije bavana iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, kugera aho isi n'ijuru bigarukira. Murebere ku giti cy'umutini kibabera urugero. Iyo mubonye amashami yacyo atoshye akameraho ibibabi, mumenya ko impeshyi yegereje. Ni nako rero igihe muzabona ibyo nababwiye bibaye, muzamenye ko umwana w'umuntu ari hafi ndetse ko ageze ku irembo. Ndavuga nkomeje ko ab'iki gihe batazashira ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azahoraho. Icyakora umunsi n'isaha bizaberaho ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, bizwi na Data wenyine. Muramenye rero mube maso, musenge uko mutazi igihe ibyo byose bizabera. Byageranywa n'umuntu wagiye mu rugendo agasigira abagaragu urugo rwe, buri wese amugeneye icyo agomba gukora, agategeka n'umurinzi w'irembo kuba maso. Murabe maso rero, kuko mutazi igihe nyir'urugo azahindukirira, haba mu matarama cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa se umuseke utambitse. Muramenye atazabatungura agasanga musinziriye. Ibyo mbabwiye ndabibwira bose, mube maso.
Mariko umutwe wa 14. Hari hasigaye iminsi ibiri ngo habe umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi n'iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Abakuru mu batambyi n'abigishamategeko bashakaga uko bafata Yezu bakoresheje amayeri ngo bamwicishe, icyakora bakavuga bati,
ntimuzamufate mu minsi mikuru kugira ngo rubanda badatera imidugararo.
Igihe Yezu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe afungura, haje umugore azanye icupa ryuzuye amarashi yitwa Naridi, amini ninyahenda cyane. Maze amena iryo cupa amarashi ayasuka mu mutwe wa Yezu. Bamwe mu bari aho bararakara baravugana bati,
ariya marashi ayapfushirije icyo ubusa? Mbese ntiyari kugurishwa amafaranga arenga igihembo cy'imibyizi 300 agahabwa abakene?
Nuko batonganya uwo mugore cyane, ariko Yezu arababwira ati,
nimumureke. Muramuhora iki kandi cyankore yari cyiza? Abakene muhorana nabo, aho mwashakira mwabagirira neza, naho je ntituzahorana. Akoze ibyo ashoboye, nubwo igihe kitaragera, ansize amarashi ku mubiri antegurira guhambwa. Ndababwira nkomeje ko ku isi yose aho ubutumwa bwiza buzamamazwa. Iby'uyu mugore angiriye bizavugwa, abantu bamwibukireho.
Nuko Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa 12, ajya kuvugana n'abakuru bo mu batambyi uburyo yabashyikiriza Yesu. Babyumvise baranezerwa, bamusezeranya amafaranga bazamuha. Maze Yuda atangira kwiga uko yamubashyikiriza n'igihe yabikorera. Umunsi wa mbere w'iminsi mikuru y'imigati idasembuye, ari wo baryagaho umwana w'intama wa Pasika, abigishwa ba Yesu baramubaza bati,
ni hehe ushaka ko tujya kugutegurira ifunguro rya Pasika?
Yesu atuma babiri mu bigishwa bati,
nimujye mu mujyi, murahura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire. Nuko inzara ibujyemo, mubwire nyirayo muti, umwigisha kudutumyeho ngo utwereke icyumba wamuteguriye, aho ari busangire n'abigishwa ifunguro rya Pasika. Nawe ari bubereke icyumba kigari mu igorofa ryo hejuru, kirimo ibyicaro kandi giteguye, abe ariho mudutunganyiriza ifunguro rya Pasika.
Ba bigishwa baragenda bajya mu mujyi, basanga bimeze nk'uko yabibabwiye, maze bategura ifunguro rya Pasika. Bugorobye, Yesu azana n'abigishwa be 12. Nuko mu gihe bafungura, Yesu aravuga ati,
ndababwira nkomeje ko umwe muri mwe dusangira agiye kungambanira.
Batangira kubabara no kubazanya umwe umwe bati,
mbese nige?
Yesu arabasubiza ati,
ni umwe muri mwe 12 uwo duhuriza intoki kumbeye, kuko umwana w'umuntu agiye kwicwa nk'uko ibyanditswe bivuga kuri we. Nyamara ugiye kumugambanira azabona ishyano. Cyari kuba kiza kuri uwo muntu niyaba ataravutse.
Igihe bafunguraga, Yesu afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura arawubahereza ati,
nimwakire, uyu ni umubiri wanjye.
Afata n'igikombe ashimira Imana arakibahereza banywaho bose. Nuko arababwira ati,
aya ni amaraso yanjye ahamye isezerano Imana igiranye n'abayo, amenwe kubw'abantu benshi. Ndababwira nkomeje ko ntazongera kunywa divayi kugeza igihe nzanywera divayi nshya mu bwami bw'Imana.
Nuko bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi w'iminzenzi. Maze Yesu arababwira ati,
ibigiye kumbaho biri bubaca intege mwese. Ni nako ibyanditse bivuga ngo, nzica umushumba intama zitatana, ariko nimara kuzuka muzansanga muri Galileya.
Petero aramubwira ati,
ibigiye kubaho naho bose byabaca intege, nge ntacyo biri buntware.
Yesu aramusubiza ati,
ndakubwira nkomeje ko muri iri joro nko kujya kubika kabiri umaze kunyihakana gatatu.
Ariko Petero we arushaho kwemeza ati,
naho byatuma mfana nawe sindi bukwihakane na gato.
Abandi bose nabo bavuga batyo. Hanyuma bajya ahantu hitwa Getsemani. Bahageze, Yesu abwira abigishwa bati,
nimuwe mwicaye hano igihe nsenga.
Maze ajyana na Petero na Yakobo na Yohani, atangira guhagarika umutima no gushavura cyane. Arababwira ati,
agahinda mfite karinda kunyica, nimugume hano mube maso.
Nuko yigira imbere gato, yikubita hasi yubamye, arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe cy'umubabaro kitamugeraho, ati,
Aba,
ni ukuvuga ngo Data,
zose biragushobokera. Igiza kure yanjye iki gikombe cy'umubabaro, nyamara niwe uko nshaka, ahubwo niba uko ushaka.
Nyuma araza asanga abigishwa be basinziriye, abaza Petero ati,
Simoni, urisinziriye? Ese nturije amaso n'isaha imwe? Mube maso kandi musenge ngo mutagwa mu bishuko. Umutima w'umuntu ugira imigambi myiza, ariko umubiri wo ugira intege nke.
Asubirayo yongera gusenga avuga amagambo nk'aya mbere. Ahindukiye asanga nanone basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe n'ibitotsi, maze babura icyo bamusubiza. Agarutse ubwa gatatu arababaza ati,
mbese muracyasinziriye? Muriruhukiye? Yemwe, igihe kirageze, umwana w'umuntu agabijwe abanyabyaha. Nimuhaguruke tugende, dore ungambanira araje.
Uwo mwanya akivuga ibyo, Yuda, umwe muri ba bigishwa 12, abaraje. Yari kumwe n'igitero cy'abantu bitwaje inkota n'amahiri, boherejwe n'abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko n'abakuru b'imiryango. Wamugambaniraga yari yabahaye ikimenyetso ati,
uwo nza kuramutsa nkamusoma araba ari we, mufate mumujyane mumurinze cyane.
Ako kanya Yuda asanga Yesu aramusuhuza ati,
mwiriwe mwigisha.
Nuko aramusoma, maze ba bantu bahita basumira Yesu aramufata. umuntu umwe mu baraho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amucugutwa. Yezu arababaza ati,
ko muje kumfata mwitwaje inkota n'amahiri nk'abagiye gufata igisambo? Iminsi yose nari kumwe namwe mu rugo rw'ingoro y'Imana nigisha, ntimwamfasha. Ariko ibibereyeho kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga.
Maze abigishwa be bose baramutererana barahunga. Umusore umwe yaramukurikiye yifubitse umwenda, baramufata arabacika, basigarana umwenda we ahunga yambaye ubusa. Nuko bajyana Yezu ku mutambyi mukuru, abakuru bose bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango n'abigishamategeko barahakoranira. Ubwo Petero amukurikirira kure, aza kugera mu rugo rw'umutambyi mukuru, yicara ku ikome hamwe n'abakozi baho arota. Abakuru bo mu batambyi n'abandi bose bagize urukiko rw'ikirenga bashakaga icyakwicisha Yezu bakakibura. Icyakora habonetse benshi bamushinja ibinyoma, ariko bavugaga ibinyuranye. Bamwe barahaguruka bamushinja ibinyoma bati,
twamwumvise avuga ngo nzasenya ingoro yubatswe n'abantu, maze mu minsi itatu nubake indi itubatswe n'abantu.
Nyamara no kuri iyo ngingo ibirego byabo ntibyari bihuye. Noneho umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara mu ruhame, abaza Yezu ati,
ko ntacyo usubiza ku byaba abantu bagushinja?
Yezu aricecekera ntiyagira icyo asubiza. Nuko umutambyi mukuru yongera kumubaza ati,
harya ni wowe Kristo, umwana wa Nyirugusingizwa?
Yezu aramusubiza ati,
ndiwe. Zongeye kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana Nyir'ububasha, munamubona aje mu bicu byo ku ijuru.
Umutambyi mukuru niko gushishimura imyambaro ye ngo agaragaze ko bimushegeshe, maze aravuga ati,
turacyashaka abagabo bikise kandi mwiyumviye uko atuka Imana, murabitekerezaho iki?
Bose bamucira urwo gupfa. Nuko bamwe batangira kumuvundereza amacandwe, bamupfuka mu maso, bamutera amakofi, bamubwira ngo,
ngaho hanura.
Abakozi baho nabo baramufata bamukubita inshyi. Icyo gihe Petero yari hanze mu rugo. Nuko haza umwe mu baja b'umutambyi mukuru, abonye Petero yota aramwitegereza aramubwira ati,
nawe wari kumwe na Yezu w'i Nazareti?
Petero aramuhakanira ati,
sinumva na busa icyo ushaka kuvuga.
Maze arasohoka ageze ku marembo inkoko irabika. Wa muja yongeye kumubona abwira abari aho ati,
uyu ni umwe muri bo.
Petero yongera guhakana. Hashize akanya abari aho bongera kumubwira bati,
ni ukuri nawe uri uwo muri bo, koko uri Umunyagalileya.
Nuko Petero atangira kwivuma no gucurikiranya indahiro ati,
uwo muntu muvuga simuzi.
Ako kanya inkoko irabika ubwa kabiri. Petero niko kwibuka ijambo Yezu yari yamubwiye ati,
inkoko irajya kubika kabiri, umaze kunyihakana gatatu.
Nuko araturika ararira. Mariko umutwe wa 15. Igitondo gitangaje, abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango n'abigishamategeko, mbese abagize urukiko rw'ikirenga bose bateranira hamwe mu nama. Bamaze kuboha Yezu baramujyana bamushyikiriza Pilato. Nuko Pilato aramubaza ati,
wowe mwami w'Abayahudi?
Yezu aramusubiza ati,
urabyivugiye.
Abakuru bo mu batambyi bamurega ibirego byinshi. Pilato yongera kumubaza ati,
ko ntacyo usubiza, yese ntubumva ko ibyo bakurega ari byinshi?
Yezu ntiyongera kugira icyo asubiza. Pilato abibonye aratangara. Ku munsi mukuru wa Pasika, Pilato yari amenyereye kurekurira abantu imfungwa imwe bamusabaga. Icyo gihe muri gereza hari abari barisha abantu mu myivumbagatanyo yo kugomera Abanyaroma. Muri abo hari uwitwaga Baraba. Rubanda niko kuzamuka basanga Pilato, bamusaba kubagenzereza nk'uko yari asanzwe abigira. Arababaza ati,
murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi?
Pilato yari azi ko abakuru bo mu batambyi bamugabije Yezu babitewe n'ishyari, ariko abakuru bo mu batambyi boshya rubanda gusaba Pilato ngo abarekurire Baraba. Pilato yongera kubabaza ati,
none se uwo mwita umwami w'Abayahudi mugire nte?
Bamusubiza baranguruye amajwi bati,
mubambe ku musaraba.
Pilato arababaza ati,
kuki? Icyaha yakoze ni ikihe?
Barushaho gusakuza bati,
mubambe.
Pilato ashaka gushimisha rubanda, nuko abarekurira Baraba. Ategeka ko Yezu abambwa ku musaraba bamaze kumukubita ibiboko. Abasirikare bamujyana mu gikari cy'ingoro y'umutegetsi, bahakoranyiriza abandi basirikare bose. Bambika Yezu umwitero w'umutuku wijimye, bazingazinga ikamba ry'amahwa, bararimutamiriza biha kumuramya bati
urakarama mwami w'Abayahudi.
Bamara umwanya bamukubita ikibingo mu mutwe bakamuvundereza amacandwe maze bagapfukama ngo baramuramye. Nuko bamaze kumushinyagurira batyo bamwambura wa mwitero utukura bamusubiza imyambaro ye maze baramusohokana bajya kumubamba ku musaraba. Bakigenda bahura n'umuntu w'Isirene witwaga Simoni se wa Alexanderi na Rufo ava mu cyaro. Abasirikare bamuhatira gutwara umusaraba wa Yesu. Bajyana Yesu ahitwa Igorogota bisobanurwa ngo ahitiriwe igihanga. Bamuha divayi ivanzemo umuti wo koroshya uburibwe ariko arayanga. Nuko bamubamba ku musaraba bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo kugira ngo buri wese amenye iyo ari bujyane. Igihe bamubambaga ku musaraba hari saa tatu. Itangazo ry'icyo yaregwaga ryari ryanditswe ngo umwami w'Abayahudi. Yari abambanywe n'abambuzi babiri, umwe iburyo undi bumoso. Nuko biba nk'uko ibyanditswe bivuga ngo
yabazwe mu bagome.
Abahisi baramutukaga bakazunguza umutwe bati
ngaho da wowe wasenye ingoro y'Imana ukayibaka mu minsi itatu, ikize wivane ku musaraba turebe.
Abakuru bo mu batambyi bafatanyaga n'abigisha amategeko kumushinyagurira bakamuseka bati
yakijije abandi none ananiwe kwikiza, mva ko ari Kristo umwami w'Abisirayeli, ngaho namanuke ku musaraba tubibone tumweme.
Ndetse n'abari babambanywe nawe niko bamutukaga. Isaa sita mu gihugu cyose hacura umwijima kugeza isaa cyenda. Nuko isaa cyenda zigeze Yesu avuga aranguruye ati
Eloi Eloi lama sabaktani,
bisobanurwa ngo
Mana yanje Mana yanje ni iki gitumye untererana.
Bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati
umvari aratabazeri.
Maze umuntu umwe ariruka afata icyangwe akinika muri divayi isharira agihambira ku kibingo akimushyira ku munwa ngo anyunyuze ati
mureke turebe ko Eliya aza kumumanura ku musaraba.
Nuko Yesu arangurura ijwi ahera ko ava mu mwuka, maze mu ngoro y'Imana umwenda wakingirizaga icyumba kizira inenge cyane utabukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Umukapiteni w'abasirikare wari umuhagaze imbere abonye ukuntu apfuye aravuga ati
nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana.
Hari n'abagore babireberaga kure barimo Mariya w'i Magadara na Salome na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yosefu. Abo bagore bakurikiraga Yesu akiri muri Galileya bamufasha imirimo, ndetse hari n'abandi bagore benshi bamuherekeje ajya i Yerusalemu. Bugiye kwira ku munsi w'imyiteguro isabato igiye gutangira, haza Yosefu ukomoka mu mujyi wa Arimateya wari umujyanama w'ikirangirire mu rukiko rw'ikirenga rw'Abayahudi. Yari umwe mu bari bategereje ubwami bw'Imana, maze aratinyuka ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu. Pilato atangazwa no kumva ko Yesu amaze gupfa, atumira umukapiteni w'abasirikare amubaza ko yamaze gupfa koko. Umukapiteni arabimwemeza, Pilato niko kwemerera Yosefu kujyana umurambo wa Yesu. Nuko Yosefu amaze kugura umwenda wera avana umurambo wa Yesu ku musaraba awuhambira muri uwo mwenda, ahera akawushyingura mu mva yari yarakorogoshowe mu rutare, nyuma ahirikaho ibuye arikingisha umuryango. Mariya w'i Magadara na Mariya nyina wa Yosefu bitegerezagaho umurambo ushyinguwe. Mariko umutwe wa 16. Isabato ishize Mariya w'i Magadara na Salome na Mariya nyina wa Yakobo bagura amavuta ahumura neza ngo bajye gusiga umurambo wa Yesu. Ku cyumweru ari wo munsi wa mbere bagera kumva izuba rirashe, baza babazanya bati
ninde uri budukurire rya buye ku muryango w'imva.
Bitegereje basanga rya buye ryahirikiwe hirya nubwo ryari rinini cyane. Binjiye mu mva babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye ikanzu yererana, nuko bagwa mu kantu. Maze arababwira ati
mwitinya, urashaka Yesu w'i Nazareti umwe wambye ku musaraba, ariko yazutse ntari hano, dore naho bari bamushyize ngaha. Ahubwo nimugirire umenyeshe Petero n'abandi bigishwa ko azabategereza muri Galileya, niho muzamusanga nk'uko yababwiye.
Nuko basohoka mu mva bahunga bagenda bahinda umushyitsi bayobewe ibyari byo, ntibagira uwo babibwira kubera ubwoba. Muri icyo gitondo cy'umunsi wa mbere Yesu amaze kuzuka abanza kwiyereka Mariya w'i Magadara uwo yari yaramenesheshemo ingabo ndwi za Satani. Mariya ajya kubimenyesha bari barabanye na Yesu, asanga bababaye cyane barira. Ariko nubwo bumvise avuga ko Yesu ari muzima kandi ko yamwiboneye, ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo, Yesu abonekera abandi babiri mu bigishwa be bari mu nzira bajya mu cyaro, adasuko yari asanzwe asa. Bagaruka kubimenyesha abasigaye, nabwo ntibabyemera. Hanyuma abonekera ba bandi cumi n'umwe bafungura, abagayira kutamwizera kwabo no kugira imitima inangi, kuko batemeye ibyo babwiwe n'abamubonye amaze kuzuka. Nuko arababwira ati,
nimujye ku isi hose mwamamaze ubutumwa bwiza mu bantu bose. Ubwemera akabatizwa azakizwa, ariko utabwemera azacirwaho iteka. Ibimenyetso bizaranga abazaba babwemeye n'ibi: mu izina ryanjye bazamenesha ingabo za Satani, kandi bazavuga indimi zindi nshya. Nibafata inzoka cyangwa se nibanywa uburozi, ntacyo bizabatwara. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire.
Nuko Nyagasani Yesu amaze kubabwira ibyo, ajyanwa mu ijuru yicara ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana, maze abigishwa be bajya hose bamamaza ibye. Nyagasani yabafashaga muri uwo murimo, atanga ibimenyetso bishyigikira ukuri kw'amagambo yabo.